belli boldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyew, Mälikberdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durdulyew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykpaly nä belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, uly berdi Muhammedowyň owgan sanadan sapar baradaky habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatynyň owgan sanana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmasını tavsirdi. Adatlı'nın yerli havarçıları Berdi Muhammedow'un saparının Maru vilayetinde kuksuzluk çarelerinin ören güçlendirilmeğine sebep olanlığını, yurdun 5 sevtinden hukuk koruyucu işgarların ve eskerlerin getirilenliğini havar verdiler. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktyabrda Owanstana bardy. Bu yerde ol topuk, yani Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının Owanstanın çägindäki bölügünde kevşirleyiş işlerine başlamağa badalga berdi. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapar döwründe Mari vilayetinin Serhet yaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçurda gelen Ulu Berdimuhammedow sonra dik uçurda Tagtabada etrafynyň Serhedabad şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owanstanyň Hyrat welaýatynyň Rabat Sangi etrafynyň çägünde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topxun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabad Hyrat gaz geçirjisiniň Owanstanyň Hyrat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam etdirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçirjiniň Hyrat welaýatyna barýan bölüginiň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabad Hyrat optiki süýümli aragatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demiryol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hyrat demiryolunyň birinji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölüginiň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Ulu Berdimuhammedow Topx ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Ulu Berdimuhammedow ilki dukçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçurda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapary döwründe Serhet yaka Mary'da esasanam Serhedabadda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi.
5 vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükden Serhedabada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülükden Serhedabada getirildi.
Dip vilayetiň harby bölümleriniň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sewitdäki habarçymyza aýtmagyna görä beýleki vilayetlerden harbylaryň we etgerleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzir kiýaly giň germe eýe bolmandy.
Serhet howpsuzlygyna hem bu derejede bir güdükçülük edilmezdi. Serhet ýakylary hem uly goruk astyna alınıp howpsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marlı harva ofitser aýtdy. Sewitde raýatlary gözegçilik hem ýokurlandyryldy. Bu işler howpsuzlyk işärleri bilen bir hatarda polisiýa işärler tarapyndan amal edildi. ulu yüklolar yolu tön etrafından serhi davada tarap koyu verilmeyen saklandı. Adatı mal bakyan rayetler hem saklanıp olordan öz şahsı pasportını görközmek talap edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözövçülük hem güçlendirildi. Sonkı bir neçe günün devamında olorun el telefonları vaqtal vaqtal duydansız barlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazgıdıp olmayan yönökü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Dip harva ofiser belledi. Azatlık ulu Berdi Muhammedov'un saparı ve munun ilata yetiren tesirler barada Mari'nin değişli hakimiyetlerinden şolsandı serhi davadın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Yerli sıyınçı Türkmenistan'ı yaşayan etnik özbekların arasında, hususan da yaşların arasında öz eni dillerini öğrenmeye olan isleğin ve hüvesin barha yokorlanıyanlığını. 21. Akıtyar'da belleniliyen özbek dili gününün ön sırasında bu yağdayı yakından sıyınlanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ı 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özbek ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ı 642.000'den kovrak adamın özünü etniki özbek deyip bilyenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devirlerden beri Türkmenler, Tacikler, İranlılar ve Araplar bilen dostlukta yaşayıp geliyor deyip azatlığın bir söhbette saydı. Onun sözlerine göre Sovet devrinde başlanan assimilasiya siyaseti 1991. yıldan sonra kemden güçlendi. 1993-94. yıllardan başlayıp beylekli millatlıkların kıvlen birlikte özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20. asırın ahirine çenli yurdun Levap sevitindeki özbek mekteplerinin ehlisi yapıldı. Daşoğuz'da özbek dilinin öğretilen en son kısımları 2011. yılda yapıldı.
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın Levap seviti Sovet devrinden kalan Türkmenleştirme siyasetinin en köp ulanılan yerlerinin bir deyip yerli sinçi öz tecrübesine ve faktlara salgılanıp aytti. Bunu 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri hem tasdikleyer. Sevdi ilatının 10 götürümden kovrağı özünü resmi taydan özbek deyip bilse de onların dini 28 götürümü özbek dilini öz ene dili hasaplayanlığını, kalın 70 götürümün Türkmen dilini öz ene dili hasaplayanlığını aitti. Yerli çeşmeler yapık yurtta çap edilen istatistika malumatlarına bil bağlamanın kıyınlığına idiyarlar. Yönü umumi tendensiye görünüp dur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinine Türkmenleştiriliyor deyip Türkmenistanlı tarih saytti. Adının aydınmalılığını soran Hünermen'in fikirçi ilat yolunun neticelerine görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekleri. Şeyle de özbek milletine yakın Arapları ve Tacikleri özçüne alınmıştır.
Özünüz oylanıp görün. 1926-1939 yıllardaki Sovet ilat yazığının malumatlarına göre önkü Farab, Kaganovich, hedirki Levap sevitinin Karluk etraplarında, hedirki Köytündağ etrapları. İlatın ağlavı bölüğünü özbekler düzeyerdi. Misal üçün Farab etrabında 1926 yılda 90 götürüm özbek yaşayan bolsa, 1936 yılda bu yerde yaşayan özbeklerin sanı 50.14 götürüme çenli azalıyar. Yönü 1995 yıldaki ilat yazığının malumatlarına göre Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerçev şehrinde bolsa 8 götürüme kalıptır.
Deyip tarih saytti. Tarih muallimining fikrine göre bir yağday Sovetin etniki düzümünün Sovet devrinden beri administratif usullar arkali emeli yağdayda üyütgördülenliğini işaret ediyor. Herki yağday varada aydılanını Kerimov devrinde Özbekistan'daki gariplik ve ağır iktisadi meseleler. Kerimov'un komşu yurtlardaki özbekleri biperuaylığı ve Türkmenistan'ı Niyaz devrinden kalan sosyal yenillikler sebepli Türkmenistan'daki özbeklerin arasında assimilyasiýany kabul etmek meýli güýçlüdür diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimfun ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we ykdysady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklaryň arasynda milli düşünceler we milli talaplar gaýtadan ösüp başlady. 2016-njy 2017-nji ýyllara çendi özbek milli şiklerimiz we özbek däp tesurlarymyz günnelik durmuşumuzdan tas doly ýok edilipdi. Emma ýurtdaky ykdysady we siýasy basyşlaryň artmagy, milli arlyklaryň medeniýetine we diline girilen gadagançylygyň berkidilmegi bilen jemgyýetde Muňa garşylyk meýilleri nägilelik kem güýçlenip başlat diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüňe aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özbek diýip tesurlaryny, özbeklaryň milli egneşiklerini, özbek dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gazaklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Gelli. Etnik özbekler Özbegistan'da olup geçen möküm iktisadi özgörtmelere kuvanıp, umutlanıp başladılar deyip söhbetdeşimiz aýtdy.
Netijede adamlar dymmyň hiç ýyl manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026 okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sanplaryň açylmagyny köpçülükleri ýagdaýda talap etdiler. Etrap welaýat bilim bölümleriň olaryň bu talaplaryna garşy däldiklerini, ýöne kararyň diňe Aşgabatda kabul edilmelidigini aýtdylar.
Deyip kerkili sardor aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Könürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümete açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sanplarynyň açylmagyny talap edýän enatalaryň sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagdaý ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup, çekinip geden adamlaryň enini sabr kanagatyny ýitirip başlanlyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklygy we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentiň dil, medeniýet, Özbegistany siýahat, wiza we ýol Çoğu uluğlar meselesinde beriyen kömögünü yokar vaka veriyenliklerini aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkent'in eğleyen pozisyasından henüz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimov döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etnik watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Könürgünçli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýä daki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklaryň çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistanyň aýdyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun maýlarçylyk pudowuny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlarça ýylary habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny baş galdyrman ýurtda aýdyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaktinde devre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecircilik nırhından arzan etin hıridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında devre dükkanlarının önünde cemlenyerler ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alyerler. Son günlerde devre dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satın.
Yerli mağalların çılkı eti ayrılıp sünkün çorvalık bölükleri 50 bahadan satılıyor. Sünkün 1 kilogramı 26 manat. Hıridarının küptüğü sebeple 1 ile 4-5 kilogramdan küp satılmıyor.
Deyip Aşgabatlı Sevda İşgari Gürrün verdi. Onun sözlerine göre çağılara şolsandı mektep okuçularına et ve sünk satılmayar. Sevda Ministerliğinin karamağındaki dükkanlarda satılayan sünkün 1 kilogramının bahası 26 manat yani Merkezi Bankın kursu oyuncu 7,5 Amerikan dolarına barabar. Sünkü alıcıların ağlabası maşgılası için nahır pişirme uçin satın alıyar deyip Aşgabatlı Çeşme etti. Çeşmeler şunlar devlet dükkanlarında sünkten başka daşarı yurtlarda öndürülen dondurulan etin hem satuda peydavol yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığını ediyorlar. Bu eti satın almak için adamlar İr Seher'de Novot'a durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmiyorlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peydav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Sonki bir neçayın devamında yerli koyun ve sığır etinin bahası iyi giderli 40% kımmatlaptı. Hazırkı vakta yurdun dürlü sebitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada yetiyar. Aşgabadın bazarlarında çılkı etin 1 kilogramı 135-140 manattan satılıyor ve resmi kurstan bu 38,5 ve 40 Amerikan dolarına beraber oluyor. Bu yagdayda yaşayıcıların arasında azı önümlerini devlet dükkanlarından satın almağa mecbur olyanların sanı köpölüyor. Teki bazarda et novatında 150 dağı adam dur. Et sevdasına polisiya işgarları gözökçülük eder deyip Azatlıq habarçısı 23 oktyabrda paytaxtdan xabar verdi. Et kıtçılığı ve qımmatçılığı ilatda nägilerlik döredýär adamlar novatlarda birek-birek bilen gürrüngdeşlikde şeýle durmuşdan halis ýadandyklaryny aýdýarlar deyip habarçymyz bellýär.
Hökümet ilatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petkili et önümlerini çäkli mukdarda arzanıraq bahadan satıwy çykaryp ilaty yeter yetmez. Doyur doymaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hovanın mayırlık derecesinin yokorlanmağı ve ıgalın suda ağız düşmeği, güyüşlü şemarların ve tuvalöylerin yıkzamlaşmağı, şeyle de toprağın sorlanmağı, ör meydanlarındaki yavanotların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keserliyar ve köpçülükleyin karılıyar.
Dip owuk hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun verdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda problemler agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde Türkmenistan'ın beylikü vilayetlerinden olan arayetlerin kozgulmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadağın edileni mengdeyar deyip Azatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Yönü yurt mağlumat için yapık olan son Baydilyani resmi yağdayda ne tasdikladıp ne inkar ettirip oluyor. Sevitlerde yaşayan rayetler Türkmen payitahtından kozgulmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip Azatlığın çeşmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü vilayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çeğinden satın alan caylarını öz adına resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka vilayetlerden olan adamlara adaklanan etraptan, Aşgabada olay etraplardan hem cay almak kadagan edildi. diňe tejen we beherden etraplarından jay satyn alan raýatlaryň emlaklaryny öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap bu sebitlerde hem başga welaýatlardan gelenleriň golgulmayan emlak satyn almagy gadagan edildi. Inneden öýlek Aşgabatda Ahal welaýatynyň hiç bir etrabyna beýleki welaýatlaryň adamlarynyň jay satyn almagyna ruhsat berilmeýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Yönü çeşmeler bu gadaganlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerini yazgettirmeğin bürokratya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatli kervin niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşap, 4 çağani bilelikte terviyelep geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak ardasını şu ağda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaqtlen yazga durununa 5 yıl bolmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundan öň propiska üçin 30 000 dollar para hem soradylar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärleriniň soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Kazakstan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, beyleki yurtlardan gelip işleyen adamların hem çay, emlak satın alıp bilenliğini, bu hil çeklendirmelerin dini Türkmenistan'ına vardığını edip deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini gayta gayta dile getiriyerler. Emma Resmaşkavat bu çeklendirmelerin neyem çün giyirdiliyenliğini aitmeyar. Adatlığın seçmeleri Aşgabatda, Göktepe'de ve Änegde täze gurulýan jaýlaryň köp böleginiň boş, ulanylmaýan duranlygyna aýdýarlar.
Raýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamagy ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha deshalar pudoklaryň we häkimlikleriň hasabynda boş dur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip ýurtdaky gadaganlyk bolanok siýasatynyň berkidilýänligini ýene bir ýaşaýjy tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, gurulýan jaýlar diňe owadanlyk bele üçin gurulýany meňzeýär. Adatlygyň söhbetdeşi döwlet terişdelerine gurulan jaýlaryň beýleki esgalaryň netijeli ulanylmagy, özüne ödemek barada ikinji prezident döwrüne birki gelek edilen gurulňlaryň soň ýatdan çykyp galanlygyny, bu ýagdaýda döwletiň büdjet işgärlerine aýlyk haklaryny wagtynda berip bilmeliginiň asla geň değerliğine aitti. Şeyli de sevit yaşayıcıları velayet, itiraf yerlerine gruplu adamlar çüğünlü, golü yuku maskalılar çüğünlü, yokarı amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bolcak cahilerin yeterlik kurulmayanlığına idiyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmeçilik problemi Mesenin hiç bolmandy. Bir bölügi çözülerdi.
Dip Balkanly söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolup welipesini gowy ornaşandan soň Aşgabat şäherine welaýet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini welaýatlaryň adamlaryny şäherden gowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan yaşayıcıların pikirine göre bu gadaganlıklar raýatların hereket adatlygynyň ýygyderli ve dowamly çäklendirilmegi ýurtdaky howpsuzlyk aladalary, hususan bir maşgalanyň howpsuzlygyny üpçin etmek bilen bagly bolup görünýär. Adatlyk ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli ýylatyň hereket adatlygyny, emlak edilmek hukuklaryny girdilýän çäklendirmeleriň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyna derligi barada resmi düşündürüş alıp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.